Anul omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena.
Emisiunea dedicată Sfinților Împărați care au dat libertate deplină creștinilor.
Bun găsit, dragi ascultători, ai Radioului Lumina, în cadrul emisiunii Anul omagiar a Sfinților Împărați Constantin și Elena. Ne bucurăm și astăzi de invitatul nostru permanent în cadrul emisiunii noastre, Părintele Profesor Sergiu Popescu de la Facultatea de Teologie din Craiova. Doamne ajută, Părinte Profesor!
Doamne ajută și bine v-am regăsit!
Părinte Profesor, să intrăm direct în subiectul emisiunii noastre. Vorbeam în emisiunea noastră trecută despre starea de început a creștinismului și îndeosebi în arealul Imperiului Roman și stabileam că în continuare să vorbim despre persecuții, despre această conștiință extraordinară a primilor creștini de a mărturisi chiar cu prețul vieții lor credința cea adevărată, credința în Împăratul tuturor, în Iisus Hristos. Mircea Eliade făcea o interesantă afirmație că biserica a fost persecutată la început din cauza refuzului de a primi observatori păgâni în cadrul ceremoniilor religioase. Și asta pornind de la cuvântul apostolului Pavel, care spunea că tot creștinul să se deosebească, să nu accepte orice în adunările religioase. Era vorba de a nu săvârși, cum spunem noi în teologia morală, contextul la păcat. Contextul în care accepți orice la tine în religie, la un moment dat ai ocazia să fii întinată cumva, o conștiință curată și să te întrebi de ce.
Păi sigur că da, și e firesc să fie așa. Creștinii cunoscuți, mai ales cei din perioada aceasta, primele secole, aproape direct sau să spunem așa prin Sfinții Apostoli și ucenicilor, cunoscuseră pe Mântuitorul, cunoscuseră pe Dumnezeu, cel adevărat, singurul adevărat Dumnezeu. Și atunci pentru ei sigur că nu mai puteau să accepte transformarea cultului lor, da? Cult, manifestarea aceasta sentimentului religios, da? Prin cult, nu puteau să mai transforme într-un ritual simplu, sec, de multe ori degradant prin ceea ce se întâmpla acolo, cum este cazul religiilor păgâne. Ei doar trebuiau, simțeau nevoia asta să păstreze neîntinată această moștenire pe care le dăduse lor chiar Mântuitorul Iisus Hristos. Să nu uităm că la Sfânta Liturghie participau doar până la un punct cei nebotezați. Chiar care, dar vorbim aici de oameni care doreau să devină creștini. Și aceștia, nici acestor nu era îngăduit să rămână la Sfânta Liturghie decât până la momentul...
Am putea considera că i-au înțeles foarte bine rolul Sfintei Liturghii.
Și au înțeles foarte bine rolul Sfintei Liturghii, cultului creștin în general. Cultul creștin era cu totul deosebit de cultele păgâne, de cum se manifestau aceste sentimente religioase păgâne în culte, în cult. Acolo avem de a face cu spectacole, efectiv, da. Cu spectacole, cu tentă
trebuia
religioasă.
Unitate de credință, nu se puteau împărtăși, nu puteau să fie părtași la acea comuniune dacă nu erau botezați.
Ei nu vedeau cultul ca pe un spectacol.
Da.
Asta este deosebire.
Și tocmai de aceea vedem și abordarea, pentru că nu erau acceptați, administrația romană și ceilalți romani. Bine, și dintr-o falsă înțelegere a creștinismului, lansau acuze foarte dure de multe ori împotriva creștinilor și chiar de multe ori prin acte oficiale. Nu înțelegeau ce se întâmplă acolo.
Nu înțelegeau ce se întâmplă acolo și nici nu le pica prea bine. Hai să ne exprimăm în felul acesta. Faptul că erau acuzați de creștini sau, am spune noi, erau puși în inferioritate. Nu din dorința aceasta explicită a creștinilor. Pur și simplu, cultele păgâne deveneau, îndrăznesc să afirm acest lucru, hazli. În comparație cu noua religie, cu creștinism. Oamenii simpli nu puteau să nu observe această diferență. Dar, în același timp, sigur că cei care conduceau aceste culte păgâne simțeau că își pierd privilegiile, că simțeau că își pierd adepții și, bineînțeles, încearcă din răzputeri și reușesc până la un moment dat să convingă autoritățile politice până la împărat că noua religie, creștinismul, este periculoasă pentru Imperiu, cu tot felul de acuze.
Câteva acuzații.
Invenții, le-am spune noi astăzi.
Că la Sfânta Euharistie mănâncă copii, că jertfesc carne și că fac anumite lucruri imorale la agapele lor sau că nu doresc să muncească. Deci erau și acuze cu implicare în societatea lor. Creștinii să, ei nu vor să
sustrag
muncească,
de la tot
nu vor
felul
să
de
facă armată.
Sigur că,
desigur
da,
că
da, da,
ei
da.
Exagerau.
Căutau motive.
Căutau motive, cum ziceți. Era o întrebată campanie pentru a submina ideea aceasta a creștinismului care vine să desăvârșească toate religiile până la urmă, dar nu neapărat să le desăvârșească, ci vine să arate care e credința adevărată. Pentru că, spre deosebire de celelalte credințe, aici întemeietorul a venit și s-a dat pe sine exemplu. Și pentru ei asta era cel mai puternic argument. Iisus Hristos a fost cu ei, Iisus Hristos a dat toate dovezile că El este Fiul lui Dumnezeu și iată, aveau această convingere, tocmai și din lucrul acesta că Iisus Hristos este singurul întemeietor de religie care a fost între oameni și pentru ei lucrul ăsta era cel mai important. La fel, un alt aspect important e faptul că în creștinism e o problemă foarte delicată în Imperiul Roman cu sclavii. Să nu uităm faptul că ei își bazau toate campaniile militare și toată organizarea lor socială pe munca sclavilor. Ori aici erau de acuza creștinii de către romani, de către păgâni. Prin faptul că în adunările creștine sclavii erau priviți ca frați.
Sigur că da.
Și mulți erau chiar preoți între ei. Erau recunoscuți pentru credința lor. Ori ei nu puteau să accepte.
Mântuitorul Iisus Hristos nu făcuse niciodată diferență între oameni. Adică înaintea lui Dumnezeu, asta era mesajul creștinilor. Înaintea lui Dumnezeu, toți oamenii
exact
sunt egali. Ori romanii n-au putut să înțeleagă, dar nu neapărat n-au vrut să accepte această învățătură, pentru că, așa cum aminteam mai devreme, vedeau că le este amenințată întreaga orânduire, întreaga structură socială. Să nu uităm că existau în marile orașe, să spunem așa, vine acum în minte Corintul,
da,
care avea 600.000 de locuitori. Din 600.000 de locuitori, 400.000 erau sclavi și doar 200.000 erau oameni liberi. Păi, ce însemna aceasta? Dacă s-ar fi renunțat la sclavie, toată ordinea socială din Imperiu ar fi fost dată peste cap, nu neapărat că s-ar fi distrus Imperiu, dar cei care aveau privilegii și drepturi în acel moment le vedeau pierdute.
Sclavii în istoria religiilor, fie că vorbim de tratate, de dicționare, în Imperiul Roman se bucurau de anumite sărbători, să le zicem așa, numai atunci când era legat de împărat. La ziua împăratului li se dădea și lor câte ceva și atunci pe undeva lor li se încerca să le se impropieze faptul că împăratul este acela care are o mare putere și lui trebuie să-i mulțumească, să încerca și prin lucrul acesta să se impună acest cult al împăratului și spre sclavi. Dar aici apare, cum să zicem, problema. Problema că creștinii nu puteau să accepte, fie că erau sclavi, fie că erau alții în Imperiul Roman, să dea jertfe statuii împăratului, să se închine, să lepede pe Hristos și să îmbrățișeze acest cult al împăratului. Și de aici pornesc persecuțiile. Celelalte adunate, însă cu nerespectarea cultului împăratului, erau efectiv învinuiți, atacați creștinii. Și de aici pornesc persecuțiile.
Au fost, într-adevăr, putem vorbi de un cumul de factori.
Exact.
Putem vorbi de un cumul de factori în care cel mai important în dezlănțuirea persecuțiilor pare să fie aceasta nerecunoașterea împăratului ca zeitate,
exact,
ca zeu coborât pe pământ și refuzul creștinilor de a-i se închina, de a aduce jertfe. Ori acest refuz a fost privit de către unii împărați, nu de toți, și o să precizăm și aceste amănunte, ca pe un act de trădare. Spuneau romanii că dacă refuză să aducă această jertfă, să se închine împăratului, ei nu mai pot fi de încredere în războaiele, în campaniile, în viitoarele bătălii pe care Imperiul le va purta, le va duce. Și Din acest considerent încep să se dezlănțuie aceste persecuții. Creștinii sunt obligați mai întâi să renunțe la convingerile lor religioase, să revină la practicile păgâne. Refuzul lor, sigur că era pedepsit mai ușor la început, continuau aceste pedepse pe o scară care, sigur, ducea în final la ucidere. Persecuții au fost aproape vorbim de persecuții de timp de 3 secole, până în vremea împăratului Constantin cel Mare, până în anul 313, însă nu continuă. Ele au fost sporadice la început și s-au manifestat în anumite locuri, în anumite teritorii, provincii, să le spunem, ale Imperiului, da, și sub anumiți împărați. Este adevărat faptul că exista și împărați binevoitori, până la Constantin cel Mare, față de creștinism. La fel după cum este adevărat faptul că până în anul 200, până în timpul împăratului Deciu, 249-251, n-a existat nicio lege oficială, rescript, cum se numeau aceste legi sau decrete, care să permită persecutarea, arestarea, chiar uciderea creștinilor, pentru vina aceasta de a fi creștin.
Și odată cu împăratul Deciu...
Domnia împăratului Deciu, scurtă de altfel, da? 249-251, cum spuneam, marchează un punct de cotitură în epoca aceasta a persecuțiilor. Dacă până la el, cum spuneam, au existat legi locale, împărați care, în anumite momente, din anumite considerații, au ales să persecute pe creștini, dar după aceea au pus punct, n-au dat o lege clară în acest sens, din timpul lui Deciu situația se schimbă, pentru că se dă un rescript, o lege care spune așa, non licet esse vos, adică nu vă este permis să existați. Din acest moment, toți împărații creștini, toate autoritățile...
Trebuia să respecte acea lege.
Sigur că era lege. Era lege care spunea că cultului creștinilor nu le este permis să existe. Purtai o vină numai prin faptul că ești creștin.
Ești ilegal.
Da, era ilegalitate, ca să spunem așa. Prin
religio ilicită, da.
Prin simplul fapt că ai adoptat, că ai îmbrățișat învățătura Mântuitorului Iisus.
Și atunci
Hristos.
Te puteai, ca și persecutor, indiferent de ce poziție te legai de acea lege,
interese de ordin material, în primul rând. Gândiți-vă că existau într-o mare comunitate oameni, adepți ai diverselor culte păgâne, care doreau să pună mâna, să stăpânească anumite proprietăți, bunuri, pe care le aveau creștinii. Și care era cea mai simplă cale de a pune mâna pe aceste bunuri, pe aceste bunuri pe care le aveau creștinii? Simplu, îi învinuiai de creștinism. Ei nu puteau. Ei, aduși în fața autorității, ei nu puteau să renunțe la Hristos. Îl mărturiseau pe Hristos. Și atunci exista legea care avea anumite prevederi. Sigur că mergea de la confiscarea averii până la moarte, cum spuneam, condamnarea la moarte. Și odată aduși în fața autorităților, aceștia își pierdeau toate bunurile care erau după aceea acaparate de către păgâni. Vedem, iată, și o conotație sau o latură materială în aceste persecuții, urmărită de către persecutori. Și au existat, și cu aceasta închei ideea, au existat, spuneam, împărați care au mers cu aceste persecuții, au încercat să stârpească, așa cum spuneau ei, creștinismul, dând exemple dintre cele mai îngrozitoare, înfiorătoare, condamnările acestea la moarte care se făceau de către autorități prin tot felul de suplicii. Am amintit emisiunea trecută de uciderea de către fiare, luptele cu gladiatorii, ce să lupte femeile și copiii sau bătrânii care îmbrățișase creștinul cu aceste mașini de ucis, sau chiar
în arenele romane,
incendierea.
Erau arene cu zeci de mii de locuri.
Exact, stadioanele. Ne putem imagina un stadion modern de astăzi cu câteva zeci de mii de locuri în care principala distracție era de fapt uciderea.
Sunt și ecranizări, fie că vorbim de filme artistice sau chiar de desene animate, lucruri care vin
care
sensul
vin
să arate din această perioadă.
Sigur că da, aceste ecranizări reflectă și respectă în același timp realitatea
pot
istorică.
Pot și ele să reflecte, pentru că...
Sigur că da. Noi putem însă doar să ne imaginăm
ce
s-a întâmplat atunci. E greu pentru noi
Există
să...
Există aceste cărți de istorie care fac mențiuni...
Aș vrea să-l amintesc, că vă tot spuneați de cărți de istorie, de Henry Sienkiewicz, Quo Vadis. O lucrare de excepție pe care cred că merită să o citim și să o recitim ori de câte ori avem timp și ocazia și ne putem forma o imagine asupra acestor persecuții. Acum pare greu de imaginat, pentru că lumea se consideră, să spunem așa, civilizată, dar atunci creștinii erau unși cu produse dintre acestea petroliere și incendiați și luminau luminau petrecerile păgâne, acolo unde...
Au continuat crucificările, au continuat... Foarte interesant, apostolul Pavel face la un moment dat mențiunea cum a fost viața sa de apostol, cât a avut de îndurat.
Sfântul Apostol Pavel s-a bucurat de privilegiul acesta de a fi cetățean roman.
Și cu toate acestea.
A avut parte de, hai să spunem așa, de o moarte, era considerată...
De cinste, cumva.
Dacă poți să socotești o condamnare la moarte, o execuție de cinste, dar n-a fost una dintre acelea îngrozitoare, înjositoare, cum erau răstignirea, da. Incendierea, da. Uciderea în arene, ba de fiare, ba de către gladiatori, înnecarea, sugrumarea.
Și cu toate acestea, unele morți erau considerate mai de cinste decât altele care erau, cum spuneți, înjositoare.
Da, pentru că romanii aveau acest cod, să spunem, civil, care nu permitea torturarea cetățenilor. Exista pedeapsa cu moartea și pentru ei, dar o moarte, cum spuneați dumneavoastră, mai de cinste.
Sunt pagini întregi de istorie și aș vrea să menționez și eu cărțile de istorie ale bisericească, ale părintelui profesor Mircea Păcurariu, care știu că v-a fost îndrumător la lucrarea de doctorat, părinte profesor, care mai ales în istoria Bisericii Ortodoxe Române, pe care și eu am studiat-o la facultate, vine și arată acolo ce s-a întâmplat și pe teritoriul țării noastre, pentru că aș vrea să mergem puțin și pe acest aspect. Ce s-a întâmplat în această perioadă de început de creștinism și până în epoca Sfinților Împărați Constantin și Elena, în ceea ce privește persecuțiile pe teritoriul țării noastre?
Da, într-adevăr, au existat consecințe ale acestor persecuții și pe teritoriul țării noastre, cu precădere în Sciția Minor, cunoscută astăzi sub numele de Dobrogea. Atunci, în vremea, în primele 3 secole, după Hristos, această provincie era organizată sub această titulatură de Sciția Minor și se afla sub stăpânirea, s-a aflat de altfel sub multă vreme sub stăpânirea.
Și asta sunt amintirea acelor cetăți. Mergi la Constanța și vezi...
Sigur, Tomisul, cetatea. Erau, de fapt, cetăți grecești inițial, ridicate, colonii grecești ridicate de către...
acestor cetăți vechi din
sigur
atunci.
Că da, se păstrează, dar da. Au fost cucerite în timp de către romani. Reorganizată această provincie și ținută sub stăpânire romană multă vreme. În aceste condiții este firesc ca și aici să nu uităm că în Sciția Minor pune piciorul Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat la apostolie. Și el este cel care aduce cuvântul Evangheliei în acest teritoriu. Spuneam că din această realitate ne dăm seama că au existat creștini aici în Sciția Minor încă din primii ani. Încă din... primii ani după înălțarea cerului Mântuitorului Iisus Hristos, comunitățile întemeiate de către Sfântul Apostol Andrei au fost duse mai departe, organizate și sporite, să spunem așa, de către ucenicii lăsați de Sfântul Apostol Andrei, fie că e vorba de episcop sau de preot, care au răspândit creștinismul.
Sunt datele ecumenice, unele că da. Menționează acești erari și înțelegem organizarea.
Dar și până la sinoadele ecumenice avem suficient de dovezi ca să spunem că în Sciția Minor, în Dobrogea de astăzi, creștinismul s-a răspândit chiar din primul secol, chiar din vremea apostolică.
Și pentru că ne aflăm totuși la drobeta Turnul Severin și în această areală al județului nostru și pentru că știu că aveți lucrare de doctorat, chiar un studiu aprofundat pe această zonă a Mehedinților.
Da, într-adevăr, eu am făcut această afirmație după Dobrogea, și este firesc să spunem așa, pentru că acolo a venit Sfântul Apostol Andrei,
da.
După Dobrogea, zona Olteniei și mai ales partea aceasta a județului Mehedinți de astăzi, eu cred că este a doua zonă creștinată din tot cuprinsul țării.
Ce nu am menționat eu încă până acum în emisiune este faptul că dumneavoastră sunteți fiul al acestor plaiuri. Poate creștinii, mulți vă cunosc, dar e bine să spunem lucrul acesta și cumva ați avut această datorie morală să, ca profesor de istorie să cercetați cele ce s-au petrecut aici înaintea dumneavoastră.
Sunt într-adevăr mehedințean, chiar dacă nu mai locuiesc în județ acum, dar cu inima și cu sufletul am rămas și voi rămâne mehedințean pentru că mă simt legat de aceste locuri. Aici întotdeauna spun când vin la Ponoare, spun acasă.
Și ce ați descoperit, simția voastră?
Am descoperit, cum spuneam mai devreme, faptul că noi suntem aici într-un teritoriu în care creștinismul s-a răspândit încă din zorii săi. Poate că este un lucru prea puțin știut, poate că noi, cei de aici, din această zonă, ar trebui să menționăm, ori de câte ori avem ocazia, această realitate istorică. Noi nu facem speculații aici, facem această afirmație pe baza unor descoperiri, pe baza unor descoperiri recente, mai ales, care atestă această vechime a creștinismului în zona județului Mehedinț, cu mult înainte de alte dovezi descoperite, eu știu, prin centrul sau prin alte părți ale țării noastre. Vorbeam înainte de emisiune de descoperiri recente, cum ar fi Bazilica de la Izvoarele, sau eu aș aminti și o altă descoperire și mai vechi, dacă Bazilica de la Izvoarele este cumva datată secolul 3-4, poate, la Gârla Mare, tot aici în județul Mehedinț, au fost descoperite pe ruinele unei vechi ferme romane de secol 2-4. Și vă rog, vreau să subliniez încă o dată, secol 2-4. Adică secol 2 înseamnă undeva, arheologii consideră, de anul 150 ca fiind cel mai probabil. Anul 150 după
Venirea romanilor în Dacia.
Atenție, anul 150 după Hristos au descoperit arheologii de la Muzeul Porții de Fier 10 obiecte paleocreștine, dintre care, foarte importantă această descoperire, o linguriță euharistică. Asta înseamnă că aici, în 150, în anul 150 după Hristos, exista o comunitate creștină bine pusă la punct. Existau preoți
care
foloseau această linguriță euharistică, care, sigur, la rândul lor erau hirotoniți de episcopi.
Dacă existau
preoți,
sigur,
înseamnă că existau și credincioși și cu siguranță comunități. Nu erau puțini.
Și nu erau doar o comunitate sporadică, nu putea să existe doar la Gârla Mare, deci era una real mai mare.
Asta ne îndreptățește pe noi să spunem că în părțile oltenii și Mehedințului în special, creștinismul este printre... Aici avem de face cu un creștinism aproape la fel de vechi ca și cel din Sciția Milor.
Și asta pe undeva ne responsabilizează mai mult.
Sigur că da, e un sentiment și de mândrie și de plăcut, cum da, dar în același timp este și implică și o responsabilitate. Pentru că trebuie, noi creștinii de astăzi, trebuie să avem grijă de moștenirea aceasta,
exact,
și să o transmitem mai departe. Pentru că nu este moștenirea noastră, să putem să facem ce vrem cu ea. Ea este a înaintașilor și, în același timp, a urmașilor noștri până la sfârșitul acestei lumi.
Părinte profesor, în ultima parte a emisiunii noastre, aș dori să punctăm câteva lucruri despre data Paștelui, pentru că emisiunea noastră se difuzează, iată, în aceste zile, din preajma Sfintelor Paști, și pentru că Sfintele Paști au legătură cu Sfântul Împărat Constantin și Elena.
Într-adevăr, știm cu toții că la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325 s-a hotărât felul sau modul în care să se calculeze data Sfintelor Paști. Și au spus Sfinții Părinți, număr de 318, participanți la acest sinod, că Paștele creștinilor se va sărbători întotdeauna prima duminică, după lună plină, după echinopțiul de primăvară. Sigur că prima problemă care apare și prima întrebare pe buzele tuturor este: de ce nu există o unitate în privința sărbării Paștelor, dacă avem o normă, hai să spunem așa, o lege, un canon, care ne precizează foarte clar, un canon pe care îl respectăm și noi, adică Biserica Ortodoxă, dar și Biserica Romano-Catolică, bisericile protestante, la fel. În primul rând, facem această precizare că noi, Biserica Ortodoxă, serbăm Învierea Mântuitorului Iisus Hristos, Sfintele Paști, după calendarul, hai să spunem, neîndreptat. Un calendar pe care l-au folosit creștinii și în timpul Sfinților Apostoli și după aceea, calendarul, hai să zicem chiar, care era în vigoare în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, da? Calendarul numit Iulian, de la împăratul roman cu același nume. Numai că în anul 1582, Papa Grigore al Romei a luat în considerare unele observații făcute de către astrologi, cei care urmăreau curgerea timpului în raport cu astrele cerești, și au observat că această împărțire a timpului într-un an de zile care are 365 de, da, un an care are 365 de zile, ziua cu, știm cu toții, 24 de ore, așa fiecare oră 60 de minute și așa mai departe, nu este perfectă, pentru că din când în când se pierde un interval de câteva secunde. Sigur că la foarte mulți ani aceste secunde adunate se transformă în zile. Așa s-a întâmplat și în acel an 1582, când astrologii au observat că de fapt data de 1 martie, în realitate, de fapt, sau în corespondență cu astre, ar trebui să fie 10 martie. Da? Timpul astral sau timpul pământesc nu corespundea cu timpul astral. Și atunci s-a luat hotărârea aceasta a îndreptării calendarului, cum prin introducerea odată la 4 ani, a unei zile. Și de asta avem luna februarie cu 28 și 29 de zile. S-a făcut această îndreptare, dar numai în Biserica Romano-Catolică. Și calendarul pe care l-au îndreptat ei poartă numele de calendar gregorian, de la Papa Grigore. Biserica Ortodoxă a rămas pe mai departe cu calendarul iulian. S-a ajuns la o problemă. De aici s-a născut o problemă. Și anume, nu mai coincidea, și nici astăzi nu mai coincide, data Sfintelor Paști. Și ei respectă hotărârea Sinodului I Ecumenic și noi respectăm hotărârea Sinodului I Ecumenic. Numai că echinocțiul de primăvară nu este în același timp și la noi și la ei. Sigur că în ceea ce privește timpul, calendarul acesta rânduit de către autorități, el s-a îndreptat chiar mai dinainte de cel bisericesc. Echinocțiul de primăvară este în luna martie, la data de 21. Ori dacă noi n-am îndreptat calendarul, să spunem așa, Biserica Ortodoxă n-a îndreptat calendarul, 21 martie, de fapt, în Biserica Romano-Catolică, înseamnă în Biserica Ortodoxă, astăzi, o diferență de 14 zile avem, înseamnă undeva 7 martie. Da. Asta înseamnă că, deși e echinocțiul de primăvară astral a venit, noi mai așteptăm încă 2 săptămâni, 14 zile, pentru a ajunge la acest echinocțiu, da? Să respectăm hotărârea Sinodului Ecumenic. După aceea așteptăm și duminica plină și în felul acesta vedem că se poate
și dacă
ajunge la
cumva cade Paștele evreiesc odată cu cel creștin,
seamănă
cu încă o săptămână.
Cu încă o săptămână. Dar ce vreau să precizez, ca să terminăm cu această problemă a calendarului, Biserica Ortodoxă a îndreptat calendarul, Biserica Ortodoxă Română. A îndreptat calendarul în urma conferinței panortodoxe de la Constantinopol din 1923. Numai că alte biserici ortodoxe n-au reușit să facă, din diverse motive, această îndreptare.
Și a rămas cu data Paștelui pe stil vechi, m-ar veni.
Și se ajunsese la o altă problemă neplăcută pentru ortodoxie, să existe biserici ortodoxe acolo unde se îndreptase calendarul, în care Paștele să fie sărbat în același timp, sigur, cu mergând, respectând calendarul îndreptat, calendarul gregorian.
Pentru unitatea în ortodoxie.
Exact, pentru respectarea unității în ortodoxie și noi, Biserica Ortodoxă Română, serbăm Sfintele Paști pe stil vechi. Spre deosebire de sărbătorile cu dată fixă, care sunt sărbate pe stil, ați văzut că există diferență între Crăciunul de la noi, din biserica noastră, și Crăciunul din biserica, pentru că suntem aproape de graniță, Biserica Ortodoxă Sârbă. Ei n-au îndreptat calendarul nici astăzi.
Și au în ianuarie, în începutul ianuarie.
Și atunci, din acest motiv, au calendarul.
Au înțeles, credincioșii noștri, și regula de bază este că noi trebuie să respectăm hotărârile Sfântului Sinod Ecumenic, pentru că ele au caracter de infalibilitate.
Sigur că da.
Nimeni nu poate să schimbe hotărârea unui Sinod Ecumenic.
Ele se respectă, aceste hotărâri se respectă. Singura
și Paștele cade între 28 martie, 8 mai.
Nu,
sau 4 aprilie.
În Biserica Ortodoxă, între 4 aprilie și 8 mai putem să avem Sfintele Paști, pentru că, v-am spus, face posibil această variație precizarea și după echinocțiul de primăvară.
Și
luna plină și echinocțiul de primăvară, pentru că avem o singură dată într-o lună de zile.
Și iarăși rămân surprinși oarecum credincioșii noștri, putem cum cunoaștem data Paștelui pentru mulți ani înainte. Pentru că există oameni care cunosc astrele.
Există Pascalia, sigur că da, care observă astrele și stabilesc.
Exact, și atunci poți să cunoști data.
Vedem când e luna plină, ei pot să calculeze, pot să afle când este luna plină în luna martie, sau în luna aprilie sau luna mai, depinde așa, și
ne fac,
putem să avem o lună, 6 săptămâni diferență sau chiar în aceeași duminică.
S-a încheiat timpul nostru, vă mulțumim, Bărbi de Profesor, pentru această deosebită emisiune și astăzi și vă rugăm să rămâneți în continuare alături de noi și să ne împărtășiți cât mai multe lucruri despre
și eu vă mulțumesc și cu
Sfinții Împărați Constantin și Elena, tema emisiunii noastre, să le mulțumim și ascultătorilor noștri că au fost alături de noi și să invităm și data viitoare în cadrul emisiunii noastre, anul omagial a Sfinților Împărați Constantin și Elena. Părinte Profesor, Doamne ajută!
Doamne ajută!